Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akifqızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Sosial Müdafiə Nazirliyinə gəlmişdilər. Və onlarla danışır ki, bəs gecə polis dana bu evi sümə bilirsiniz. İmkan vermədi paylaşmağa.
Mənim nə günahım var ki? Pərləşdə iştirak etmişim. İndi mənə dəyən zərəri kimə deyəcək?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Məmurlar böyük bir hündür bir kasarla xalqdan ayrılıblar özləri üçün. O vaxtdan bəri mənzillər paylanıb bu növbədə duranlara və yaxud paylanmayıb da imkan yoxdursa, nə vaxt paylanıb?
Sadəcə olaraq bizim ödədiyimiz vergilər hesabına işıqlı, rahat, geniş kabinetlərdə, yumuşaq kreslalarda əyləşən məmurlar sadəcə bizimlə ötür-ötür oyun oynayırlar.
Qazax rayonundan qaynar xəttə bir şikayət daxil olub. Dinləyicimiz Mədət bəy Qarabağ müharibəsi əlilidir. Deyir ki, o ev növbəsindədir. Amma Qarabağ müharibəsi əlilləri döyüşlərdə ailə üzvünü itirmiş ailələr üçün tikilən mənzil növbə əsasında yox, başqa şərtlərlə paylanıb. O iddia edir ki, rayon icra hakimiyyəti hər mənzil üçün qeyri-rəsmi ödəniş istəyir.
Ev verdi Qazax rayonunda. Onu da əllərə, şəhsadələrə pulunu satırlar. Mən növbədəyəm. Ev növbəsində 1095-ci ilə mən ev növbəsində dəymişəm. Tələbimi eləmişəm. İndiyə kimi mənim tələbim ödənməyibdi. Mənim deyirsən 170 adamsa növbədə. O da yalandan dolayı yaxşı pul verəndə niyə qabağa salırlar bəs? Bu bina üçüncü bina deyir, təhvil verməzdir. Kimin pulu var onlar alır. Asıl şimdi yaxşı gəlmişlər pul verən adamlar. Biz də qoymadık ki, bəs görürsən hansı sürüşdürsən. Nə alsın, ona görə hələ dayanıbdır. Sosial müdafiə nazirliyinə gəlmişdilər. Və olanla da danışır ki, bəs görə pulu canə bu evi sümə bilirsiniz. İmkan vermədi paylanmağa.
Qazax rayon icra hakimiyyəti başçısı Rav Hüseynov isə bu ittihamları rədd edir. O, mənzillərin növbə əsasında paylanmadığını təsdiqləyir, amma deyir ki, bunun üçün onların öz şərti var.
Böyük bir komissiya təşkil olunubdur. Həmin komissiya evlərə gedir, bu əlillərin hamısının şəraitinlə məşğul maraqlanır. Tək əlillər deyil, şəhid ailələr də var, əlillər də var. Hamısının ki, şəraiti vaxtlıqdı, birinci onlara bunlar təşkil edilir. Yəni, biz bundan əvvəl bir dənə 16 mənzillə vermişik. Burada da belə olubdur, indi də belə olacaq, həmişə də belə olacaq. Və cənab Hüseyin dediyi kimi, bütün əlimiz və şəhid ailələrin hamısına ev veriləcək. Amma biz çalışırız ki, ən qabaqda verilsin vəziyyəti çox pis olanlar. Nə olar ki, biri gətirir, tez ərzə verirsin, tutaq ki, və ya da gec ərzə verirsin. Amma biri eləsi var ki, iki dənə evi var. İki dənə, böyük evi var. Bizdə bilə də 6 ay.
İndi bu 24 mənzilli ev verildi mi, paylandı mı, yoxsa hələ dayanır?
Paylanmıyor. Nə 24, nə 16. Bizdə hələ 2 dənə ev paylanacaq. 16 da paylanacaq, 24 da paylanacaq. Sadəcə olduq, onda hələ onların bu kommunal bu sudur, işıqdır, qazdır, bunların birləşməni kanalizasiyadır, birləşmələri qalıbdır. Onlar birləşib tutaran kimi hamısı paylanacaq. 24 mənzillə etir, son tamamlama işləri gedir. Hə, orada yəni yaxın vaxtlarda buna hamısı paylanacaq, əlbəttə.
Bundan sonra tikintisi də nəzərdə tutulur mu?
Hələn il üçün qazaqlı 4 dənə böyük ev tikilməsi nəzərdə tutulur.
Bu, o, bütün o ev növbəsində duranları əhatə eləyəcək?
Gələn il deməli 4 dənə 36 mənzilli tikilsə, tam açıqlaması ilə biz varlıq gələmiz. 2012-ci ilə qalmayacaq, deyəcək.
Dinləyicimiz Mədət bəy, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin işçilərinin Qazaxda mənzillərin paylanmasını dayandırdığını bildirir. Nazirliyin Sosial Xidmət üzrə şöbənin rəhbəri Azad Tağzay da bu faktı təsdiqləyir və deyir ki, mənzil paylanması ilə bağlı şikayətlər olduğu üçün onlar araşdırma aparıblar.
Deməli, bizim komissiyaya baxanda müəyyən sənədlər lazımlı şəkildə biz dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişdik ki, lazımlı sənədlər təqdim olunsun. Onlar təqdim olunmamış. Sağ belə deyək də, şahıda növbədə əlillər deyəmimiz. İndi bunların ev şəraitini öyrənməkdən başqa, biz ondan başqa çox belə bir sənəd də almalıyıq ki, bu əliliyin və ya onun həyat yoldaşı və yaşlı uşaqlar varsa, demək 18-dən böyük, onların adlarına ayrı yerdə evmi, torpağmı, yəni ayrı bir, yəni bu növ sənədlər bizə təqdim olunmalıdır ki, biz belək, bunun ayrı yerdə evi işi var mı, ya yox? Yəni, həqiqətən mi bu adamın ehtiyacı çoxdur? Ola bilər ki, burada növbədə dayanıb ayrı yerdə bir evi var. İndi biz komissiyada bütün məsələləri araşdırmaq üçün belə sənədləri yığmalıyıq. Bunları da bizə rayon icra hakimiyyəti, o mənzil istismar deməli şöbələri və s. bunlar təqdim eləməlidirlər. Onlar bizə təqdim eləmirlər, ona görə də biz Qazaxda dayandırdıq, nazirlik tərəfindən verilən ev paylanması dayandırıldı, ona görə ki, sənədlər toplanmamışdı, icra hakimiyyəti tərəfindən verilməmişdi. İndi tezliklə məsul işçilərimiz gedəcək ora, yerdə vəziyyəti araşdıracaq.
Orada şikayetçiler var. O şikayetçiler de dinleyeceksiniz.
Yani olan hanım öyle o şikayetçilerle de biz görüldük, görüştük. Öyle ona göre de hemen mesela biz sakladık. Mesul işçilerimizi gönderecek oraya. Araştıracaklar. Bundan sonra yani ki yine elini sapacak.
Qarabağ müharibəsində sağlamlığını itirmiş şəxslər, ailə üzvünü itirmiş ailələr üçün mənzil paylanmasına ictimai nəzarət varmı? Azad Tağızadə deyir ki, mənzil paylanması üçün komissiya yaradılar.
Şübhəsiz həmin komissiyada var cəmiyyətin sədri, Çinobul əlləri sədri, yerli rayonda həmin cəmiyyətlərin o qeyri-hökumət təşkilatlarıdır bunlar. Komissiyanın iştirakına fəal şəkildə dəvət olunurlar, iştirak edirlər. O yekun qərarda da həmin o cəmiyyətlərin sədrləri mütləq onlar deməli o sənədlə, o fikirlə tanış olurlar və ancaq onların razılığı konsensusa gəldikdən sonra evlər haqqında komissiyanın qərarı çıxır.
Azad müəllim, ev alan əlillər, bunların siyahısı açıqdırmı ictimaiyyət üçün?
Şübhəsiz onlar hamısı təqdim olunur, orada siyahılar var, hər rayonda var o siyahılar. Deməli, komissiyalar təqdim olunur. Yəni, sadəcə o adamlar orada yaşayırlar. Yəni, hər şey açıqdır. Orada nə qapalı məlumat ola bilər.
İndi hazırda növbədə nə qədər ev istəyən, bax, bu tipli, bu qrupa aid?
Çoxdur. Elə bu il yalnız, deməli, 280-dan artıq, deməli, mənzil verilmişdi. Ondan başqa 40 fərdi evdə tikilir. Onlar da bir və ikinci qrup Qarabağ əllərinə kənd yerlərində icra hakimiyyəti tərəfindən ya özləri tərəfindən torpaq yeri varsa, onlar da növbəçilik və komissiyanın qərarı ilə onlara fərdi evlərdə tikilir, verilir.
Amma İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədri müavini Rövşən Ağayev hesab edir ki, bu komissiya ictimai nəzarəti əks etdirmir.
Əvvəla heç bir ictimai nəzarət yoxdur, çünki ictimai nəzarətin təmin olunması üçün ilk növbədə prosesin özünün əvvəldən axıra kimi şəffaflığı tələb olunur. Yəni, mənzillə təminatına ehtiyac olan əlillərin bir statistik bazası verilməlidir və hökumət çox dəqiq şəkildə göstərməlidir ki, hansı, hətta regionlar üzrə, rayonlar üzrə dəqiq bölgə verilməlidir ki, nə qədər əlil hər regionda, hər rayonda mənzilsizdir, mənzillə təminat ehtiyac var. Ondan sonra verməlidir ki, hökumət hansı il ardıcılığı ilə, dövr ardıcılığı ilə bu deməli əlillər mənzillə təmin olunacaqdır. Çox hallarda saxta əlillik vəsiqəsi olan adamlar var Azərbaycanda, bu çox ciddi problemlərdən biridir. Bir çox hallarda bu növbələr tutulanda bu əlillər, bu cür saxta əlillər də rüşvətlə, başqa vasitələrlə, tapşırıqla ta ki, həmin növbəyə girir və əsl o, belə deyək ki, faktiki real əlillər kənarda qalırlar. Ona görə də dəqiq bilinməlidir ki, hansı regionda, bölgədə nə qədər əlil var və onların nə qədər hissəsinin mənzil ehtiyacı var və bu ictimai nəzarətin təmin olunmasının ən yaxşı mexanizmlərindən biri bu olardı ki, komissiyalar və o komissiyanın içərisində ictimaiyyət nümayəndələrinə, həm əlil təşkilatlarının təmsilçilərinə, həm əlil, qeyri-əlil, əgər belə deyək ki, ictimai təşkilatları varsa onların nümayəndələridir. Eyni qaydada mətbuat nümayəndələridir. Yəni, bu şəkildə bir komissiyalar, yəni bu prosesin şəffaflığına aparılması mənə gəlir ki, çox sadə bir prosesdir. Sadəcə maraq lazımdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildən.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükürt. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sizə belə ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb cizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radyosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, on başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız, bir də təkrar edirəm, dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Hər axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra xəbəri yaradan və onu izləyənlərlə Azərbaycan və bütün dünyanın ən aktual ictimai siyasi hadisələrin müzakirəsi.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Həftə içi işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqız aparırım. Dinləyicimiz İlçin Zeynalov 2005-ci ildə çək aracında iştirak edib bir tikinti müəssisəsinə, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinə pay qoyub. 2 il sonra isə məhkəmə qərarı ilə həmin həracı nəticələri ləğv olunub. İlçin Zeynalov da indi özəlləşdirmək üçün sərf etdiyi çəkinin taliyinin ardına düşüb.
2005-ci ildə dövlət çək aracında iştirak etmişim. Ailəmi boğazından kəsib Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinə 35 dövlət özəlləşdirmə payı qoymuşam. Özəlləşməsindən 2 il keçməsinə baxın, 2 il keçəndən sonra Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyəti ləğv edilərək dövlət neft şirkətinə qaytarıldı. Mənim 1680 səhmim mənə əvəzi ödənilmədən ləğv olundu. Mənə deyən 1680 səhmin dəyəri 8400 manat dövlət neft şirkətindən alınaraq mənə ödənildi. Konstitusiyanın 29-cu maddəsinə əsaslanaraq mənim əmlak hüququmu məhkəmə tanımaq istəmir. Çək hərracını Dövlət Əmlak Komitəsi keçirir. Mənim nə günahım var ki, hərracdə iştirak etmişəm. Əgər lazım deyildisə, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyəti çək hərracına çıxarılmayaydı. İndi mənə dəyən zərəri kimə deyəcək?
Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov dedi ki, məsələnin özəlləşdirilmə nəticəsini məhkəmə ləğv etdiyi üçün bu məsələnin onlara heç bir aidiyyəti yoxdur. Turan İnformasiya Agentliyinin özəlləşdirmə məsələləri üzrə yazarı Hafiz Babalı deyir ki, Xətai Tikinti Sənaye Səhəmdar Cəmiyyətinin özəlləşdirilməsinin nəticələrinin ləğvi təkcə Elçin Zeynalovu yox, 900-ə qədər kiçik payçını zərərə salıb.
Orada da təxminən 900-ə yaxın Azərbaycan vətəndaşının səhmləri var idi. Hazırda proses Avropa məhkəməsində qəbul olunubdur iş və digər səhmdarlar da mən hesab edirəm ki, bu yolla getməlidirlər, öz qanuni mənafelərini məhkəmə yolu ilə müdafiə etməlidirlər. Bəli, orada özəlləşdirmənin qeyri-qanuni aparılması əsas gətirilibdir, amma bu sıravi vətəndaş səhmdar üçün onun hüquqlarına toxunmasına əsas olmamalıdır. Dövlət əgər bunu özəlləşdirilməsini aparıbsa, orada yaranacaq hər hansı bir problemlərin də həllini öz boyuna götürməlidir. Yəni, vətəndaşlara layiqli kompensasiyanın ödənilməsi dövlətin vəzifəsidir və bu vəzifənin arxasında gizlənməməlidir.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Bu həftə radio forumun mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Azərbaycanda məmur-vətəndaş ünsiyyəti necə qurulub? Məmurlar bu ünsiyyət mədəniyyətini öyrənirlərmi? Qaynar xəttin radio forumunda qonağımız Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi kulturoloq Fuad Məmmədovda. Bu dəfə dinləyicilərimizdən soruşmuşduq ki, məmurlara əlləri çatırmı? Həftə boyu bir neçə dinləyici zəngi almışıq, əvvəlcə onları dinləyək.
Məmurlar böyük bir hündür hasarla xalqdan ayrılıblar özləri üçün. Məmurlar ancaq özləri üçün yaşayır. Xalq üçün heç bir iş görmür. Adım da Qadirdir. Sağ olun.
Dövlət məmurlarını dəvət edin.
soruşun. Son 15 ildə nə vaxt pensionerlərin pensiyası 100% artıb? Başqa məmurlar, polislər, başqaları kimi?
Çox pis quruluşda yaşayırıq biz. Heç kəs heç kəsin sözünü eşitmək istəmir. Mən İlham Əliyevin qəbuluna dəfələrlə getmişim, sevinmişim.
Daha indi bir dinləyici zəngimiz olacaq. Bu Badisaba Gözəlovadır. O mənzil növbəsindədir. Məmurlara birbaşa əli çatmadığı üçün bizdən yardım istəyib ki, suallarına cavab alaq.
Mən Qaradağ rayon Lökbatan qəsəbəsində icra hakimiyyətində mənzil növbəsinə durmuşam 2002-ci ildən. O vaxtdan bəri heç bir məlumatım yoxdur. İstərdim icra hakimimiz məlumat versin ki, o vaxtdan bəri mənzillər paylanıb bu növbədə duranlara və yaxud paylanmayıbsa, imkan yoxdursa, nə vaxt paylanacaq? Birinci qrup gözdən əlləm.
Onun sualına Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsindən Suma Mirzəyevadan cavab istədik.
Onlar üçün nəzərdə tutulub verilməyə, yəni ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əlillər üçün nəzərdə tutulub verməyi. Ancaq hələ bir şey yoxdur. 2002-ci ildən bir dənə mənzil də almamışıq.
Ümumiyyətlə, mənzil fondunuzda varmı mənzil?
Yox, yox. Bizim boş mənzil fondumuz icra hakimiyyətinin bir şey yoxdur. O şey, icra hakimiyyətinin mənzil fondu yoxdur. Mənzil Kommunal Təsərrüfat Birliyinin nəzdində var, onda da ki, boş mənzil yoxdur.
Bəs Badisaba xanımın belə deyək, o mənzil problemi nə vaxta həll oluna bilər? Yəni perspektivdə nə göstərir?
Bilirsiniz, məsələ ondadır ki, Badisaba məsələn 2002-dən dayanıb, bizdə onun kimi birinci qrup əlillər 100-dən çoxdur. Onlar haçan nə vaxta təmin olunacaq, onu mən deyə bilmərəm. Tədricən dövlət tərəfindən ayrıldıqca biz də verəcəyik onlara. Bizə 1700-dən çox ev növbəsində olan var. Onların 100-dən artığı ancaq birinci qrup əlildir. Badisaba 2002-də dayanıb. 2002 qalaq bizdə nə qədər birinci qrup əlil var.
Fatmən, bir dinləyicimiz də Süleyman Fətullayev məmurlara əlini çatırmı sualına belə bir cavab verib.
Azərbaycanda məmur özbaşınalığı hökmsürür. Bu il 2008-ci il avqustun 20-sində atama məxsus Sumqayıt şəhərində yerləşən marketdə olarkən marketə polis tərəfindən, 4-cü polis bölməsi tərəfindən hücum oldu və qanunsuz olaraq axtarış aparıldı. Əllərim qandallandı. Mənə qanunsuz olaraq narkotika satışı üzrə ittiham irəli sürüldü. Lakin bölmədə sonradan bu sübuta yetirilmədiyi üçün məni sərbəst buraxdılar bir şərtlə ki, bu barədə heç kimə bildirməyim. Bu faktla əlaqədar bütün prezident aparatından tutmuş Ombudsmana, Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğa şikayət ünvanlasam da, hazırda əlimin altında 10 dənə məktub var ki, hamısı həmin o orqanlar məktublar mənim müraciətlərimi elə şikayətçi olduğum Sumqayıt şəhər polisinə göndərirlər. Onlar da bir qayda olaraq yazırlar ki, iş araşdırılır. Ancaq heç bir araşdırma yoxdur. Sadəcə olaraq bizim ödədiyimiz vergilər hesabına işıqlı, rahat, geniş kabinetlərdə, yumşaq kreslolarda əyləşən məmurlar sadəcə bizimlə ötür-ötür oyun oynayırlar. Bu fakt şübhəsiz ki, yəni məmur özbaşınalığının hökm sürdüyünü sübut edir. Sağ olun.
Dinləyicimiz öz cavabında şikayətinə konkret ünvan göstərdiyi üçün biz də Sumqayıt polis idarəsinin 4-cü bölməsi ilə əlaqə saxladıq, amma dedilər ki, bu məsələni onlardan yox, prokurorluqdan sorur. Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunun müstəndiqi Emil Mirzəyev də dedi ki, onlar dinləyicimizin şikayəti əsasında araşdırma aparırlar. Müstəntiq təhqiqatın nə zaman bitəcəyi barədə məlumat verə bilməyəcəyini deyir. Fatma, indi bizim dinləyici zəhlərimizi eşitdiniz. Bəzilərinin şikayəti ilə bağlı biz qarşı tərəfin münasibətini də öyrənməyə çalışmışdıq, onları da dinlədiniz. İstəyərdik ki, sizin fikrinizi bilək, Azərbaycanda məmur ümumiyyətlə öyrədilirmi? Necə ünsiyyət qurmalıdır? Necə rəftar etməlidir? Davranış mədəniyyəti necə olmalıdır? Vətəndaşla, o şikayətçi ilə?
Biz məmurlara idarə etmə mədəniyyətini dərs deyəndə onları ən düzgün, ən yaxşı davranış qaydalarına, düzgün təfəkkürə, düzgün idarə etməyə çalışırıq, yönəldək. Yəni, burada söhbət gedir şəxsiyyətə hörmətdən, məsuliyyət mədəniyyətindən insanların qarşısında və təbii ki, demokratik idarə etmə üslubu nəzərdə tutur ki, insanlarla əsasən məsləhətdir, konsultasiyadır, informasiyadır, ümumiyyətlə motivasiya, obyektiv qiymətləndirilmə və xeyirxahlıq əsasında qurulmalıdır bu münasibətlər. Demokratik idarə etmədə 60'a kadar eğer avtoriter idare etmede komanda emir usulü varsa, demokratik idare etmede ben dediğim esas keyfiyetler istifade olunur. Ama ona bakmayarak 5%'e kadar orada da komanda ve emir usulları istifade olunur. Çünkü insanın öz kararı, öz idare etme üslubu da mütlak orada olmalıdır. Memur vatandaş, benim bütün bu dedilerim hamısı memurlara da aittir, vatandaşa da ait. Bu bakımdan misal için hansı bir memuru götürürsünüz götürün, insan münasibetleri medeniyeti 11 tane onun talebi var. Bu talepler tabii ki birinci növbede memura ait olmalıdır. Çünkü memur öz yüksek medeniyet davranışıyla başkalarına da nümune olur da. Mesela onun nezaketliği olmasa, şahsiyete hürmeti olmasa, itimat göstermese, anlaşma olmasa, səmimiyyət olmasa, özünü idare eləyə bilməsə, səbri olmasa, təmkini olmasa və ilaxır, təbii ki, münasibətlər qurula bilməz. Və əlbəttə ki, məmurdan daha çox təmkin gözlənilir. Çünki vətəndaşların müəyyən bir tərbiyə səviyyəsi, bilik səviyyəsi, belə deyək də, davranış səviyyəsi müxtəlif ola bilər. Amma məmur həmişə nümunəvi olmalıdır ki, o səbirsiz, səviyyəsiz insanlar da ona baxıb ondan ibrət dərsi ala bilsinlər. Bu baxımdan təcrübə göstərir ki, əsas hər şeyin əsasında olmalıdır xoş münasibət.
Bəyək ki, dinləyici zənglərində məmurlar haqda şikayətlər eşitdik. Dinləyicilər məmurları yaxşı xarakterizə eləmirlər. Sizcə niyə Azərbaycanda məmur belə imic qazanıb?
Yaqın ki, müəyyən məmurlar mən dediyim davranış mədəniyyəti, idarə etmə mədəniyyətinə hələ də lazımı səviyyədə uyğun deyillərsə, əlbəttə onda mənfi rəy yaranacaq. Amma hər halda mən sizə əmin edə bilərəm ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında biz çox ciddi fikir veririk. Bütün məmurlar üçün biz idarə etmə mədəniyyətindən mühazirələr oxuyuruq və bütün bu qaydaları, etik tələbləri, sonra professional səriştəni, biliyi, hamısını, davranışı, idarə etməni, hamısını öyrədirik. Odur ki, ola bilsin ki, müəyyən məmurlar, bəlkə inzibati orqanların müəyyən nümayəndələri, hələ bunu keçməmiş, xəbəri olmamış adamlar, bəlkə onların ümumi mədəniyyəti də o qədər yüksək deyilsə, ola bilər ki, bununla rəyət eləmirlər.
Bir mütəxəssis kimi necə deyə bilərsiniz? Azərbaycanda vətəndaşın məmura əli çatır mı?
Sözün düzü, mən tam obyektiv cavab verməyə bu suala çətinlik çəkirəm. Çünki gərək bunu təhlilin aparasan. İş orasındadır ki, məmur da bizim kimi insandır. Elə məmur var ki, yüksək mədəniyyəti var, vicdanı var, vətənpərvərlik hissi var, idarə etmə mədəniyyətinin yüksək səviyyəsində, məsələn, o işini aparır. Elə məmur var ki, təəssüf ki, bu keyfiyyətlər onda yoxdur. Əgər bu keyfiyyətlər onda yoxdursa, təbii ki, vətəndaşlar ondan narazı qalacaq. Təbii ki, işlər sürünəcək, narazılıq olacaq. Yəni, bunlar hamısı idarəçilik mədəniyyətinin səviyyəsindən asılıdır. O şəxsdən şəxsə fərq çoxdur.
Fatməm, təşəkkür edirik.
Sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində Radio Forum rubrikasında məmurların işi ilə bağlı dinləyici zənglərini eşitdik. Qonağımız isə Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi, kulturoloq Fuad Məmmədov idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun. Qaynar xəttin növbəti mövzusu Sovet banklarında qalan əmanətlərlə bağlıdır. Sualımız isə belədir. Əmanətinizin nə vaxt qaytarılacağına ümid edirsiniz? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-101-7-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Sözünü Azadlıq Radyosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.